праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. У Верховном суде протягивается процесс над Миколаем Аутуховичем и Владимиром Осипенком. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэры грамадскіх актывістаў і журналістаў. У траўні пачнуцца венесуэльскія нафтавыя пастаўкі ў Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пасля перапынку ў Верховным судзе Менску аднавіўся працэс па справе Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі, Міхэла Казлова і Аляксандра Ларына, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту ды іншых злачынствах. У справе Аўтуховіча фігуруюць гранатамёт, 33 патроны, шашкі і дэтанатары. На працэсе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння пачалося судовае следства. Яго адкрыў прокурор Эльдар Сафараў, які цягам паўгадзіны зачытваў абвінаваўчае заключэнне. Часцей за іншых у гэтым дакуменце фігуруе асоба Аляксандра Ларына. Паводле следства, гэта ён хаваў гранатамёт, вырабляў з карабіна абрэз, выпрацоўваў выбуховае прыстасаванне ды рабіў іншыя прыгатаванні да тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. І ўсё гэта нібыта на загад Мікалая Аўтуховіча. Асноўныя падзеі справы адбываліся ў 2005 годзе. Цікава, што частку таго году Аўтуховіч прабыў у следчым ізалятары паводле абвінавачвання ў нясплаце падаткаў. Між тым следства даводзіць, што з-за кратаў Аўтуховіч кіраваў злачыннай групоўкай. Вось цытата з прамовы пракурора Сафарава. У перыяд з 14 па 17 кастрычніка 2005 году, калі знаходзіўся ў следчым ізалятары ў Ж-15 Гродна, працягваючы кіраваць арганізаванай групай, сакрэтна праз іншых асобаў перадаў Ларыну распараджэнне зрабіць замах на жыццё Саўчанкі і выкарыстаць дзеля гэтага гранатамёт, выбухоўку і выбуховае прыстасаванне, які ён раней перадаў Ларыну. Мікалай Аўтуховіч, Владзімір Асіпенка і Міхаіл Казлоў, якога абвінавачваюць у тым, што ён не зрабіў захадаў, каб прадухіліць злачынства, вінаватым сябе не прызналі цалкам. Пасля выступу прокурора суд вырашыў дапытаць спачатку пацярпелых, хаця адвакаты прапанавалі пачаць з допыту абвінавачаных. Першым дапыталі намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Каменку, на якога паводле следства рыхтаваўся замоўлены Аўтуховічам замах. Матывам замаху нібыта была помста за тое, што пад кіраўніцтвам Васіля Каменкі праводзіліся праверкі, на падставе якіх была заведзена крымінальная справа аб нясплаце падаткаў прадпрымальнікам Аўтуховічам. Паводле намесніка міністра, падрыхтоўкі на яго замаху ён не заўважыў. Але цяпер стаўленне змянілася. Пацярпелы чыноўнік спаслаўся на адкрыты ліст Мікалая Аўтуховіча да Аляксандра Лукашэнкі, у якім былы афганец прасіў разабрацца ў ягонай справе і папярэджваў, што будзе абараняць сваю маёмасць са зброяй у руках. Там ёсць такія выказванні, што вось са зброяй у руках будзем адстойваць і ўсё астатняе. Таму я мяркую, што гэта якраз і ёсць тое, што... Тады я не надаваў гэтаму ўвагі, але цяпер разглядаю гэта ў такім ключы. У перапынку я папрасіў каментар у лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, які прысутнічаў на паседжанні.
Тое, што адбывалася, мяне не пераканала. Я не ўбачыў сур'ёзнасці абвінавачвання. Не сумніваюся, што гэта справа палітычна матываваная, і для мяне Аўтуховіч, Асіпенка гэта вязні сумлення.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Аляксандр Мілінкевіч. Тых, хто выходзіў з будынку Вярхоўнага суду ў перапынак на абед, сустракалі грамадскія актывісты з партрэтамі Мікалая Аўтуховіча. Ланцуг салідарнасці здолеў прастаяць каля суду ўсяго некалькі хвілінаў. Прыехаў спецназ, усіх завезлі ў ленінскі райаддзел міліцыі. Усяго было затрымана 13 чалавек. Увечары іх выпусцілі, склаўшы адміністрацыйныя пратаколы. 16 числа кожнага месяца ў Беларусі праходзяць акцыі салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых палітыкаў. Менскія ўлады не далі дазволу на правядзенне пікетаў салідарнасці 16 сакавіка, а ўдзельнікаў акцыі каля Вярхоўнага суду затрымалі. Тым не менш, традыцыйная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы адбылася. Яна была малалікай, чацвёра маладых людзей выйшлі з партрэтамі палітвязняў і таксама амаль адразу былі затрыманыя. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэры грамадскіх актывістаў і журналістаў. Ператрус у прыватнасці адбыўся ў кватэру, якую наймае журналістка Наталля Радзіна. Як паведаміла Радзіна, в обыск праводзілі супрацоўнікі ленінскага райаддзелу міліцыі ў сувязі са справай аб паклёпе ў дачыненні да аднаго з фігурантаў паляўнічай справы, канфіскаваныя кампутары. Паводле Радзінай, пры пранікненні ў кватэру супрацоўнікі міліцыі прымянілі да яе фізычную сілу, ударылі па твары.
Они ворвались силой в квартире, причем с применением физической силы, то есть ударили меня по лицу. Правый глаз у меня уже плохо видит. Врывали силой. У них есть постановление на обыск, подписанное Гомельской прокуратурой. нашей. Значит, здесь сотрудники Ленинского РУВД, следователей Александр Викторович и десяток сотрудников в штатском. Ведется видеосъемка. Они заявили, что им нужно изъять компьютеры, поскольку их нужно провести экспертизу. Находится ли здесь материалы, оскорбляющие Коржа. То, что я заявила, что здесь ничего нет и быть не может, на слова они не поверили, все забирают. Конфискуют все компьютеры, порядка 10 компьютеров просто уносят.
Наталя Радзіна будзе госцей сённяшняй перадачы «Начная свабода». Ператрусы таксама адбыліся ў кватэрах лідара еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава і ягонай жонкі журналісткі Ірыны Халіб. Ператрус прайшоў у рэдакцыі «Народнай волі». Канфіскавалі рабочы кампутар першага намесніка рэдактара Святланы Калінкіны. У праваахоўных органах інфармацыю пра ператрусы не каментуюць. Я нагадаю, што ў аснове паляўнічай справы канфлікт паміж сілавымі структурамі ў Гомельскай вобласці. Паводле заявы аднаго з яго фігурантаў распачата яшчэ адна крымінальная справа аб паклёпе па факце публікацыі артыкулу на гэтую тэму ў шэрагу СМІ. Раней вобыскі ў сувязі з гэтай справай былі праведзены ў карэспандэнтаў «Народнай волі» Марыны Кок ты ж і Святланы Калінкінай. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Напярэдадні вандроўкі бабінічы абляцела вестка. У буйнейшым на Аршанчыне пасёлку ў 3,5 тысячы насельнікаў аграбілі банкамат з поўнай грашовай загрузкай. Непасрэднай падставай майго прыезду, аднак, паслужыла тое, што Аршанская рада дэмакратычных сіл адмовілася браць удзел у тутэйшых выбарчых камісіях. Бабінічы планаваліся як еўрапасёлак, а жывем тут, як у племені Мумбу-Юмбу, гавораць мясцовыя. Маё падарожжа ў Бабінічы, што на Аршанчыне.
Гэтую вандроўку Віталя Семашкі расповед пра яе вы пачуеце адразу пасля выпуску навіну. У траўні пачнуцца венесуэльскія нафтавыя пастаўкі ў Беларусь. Па выніках першага дня перамоваў з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам Александр Лукашэнка заявіў, што дасягнутая прынцыповая дамоўленасць аб транспартаванні венесуэльскай нафты на нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку. З працягам тэмы Ігар Карней.
Лукашенко заявил, что баки домовились совместно перепрацовывать нафту на белорусских НПЗ и реализовывать нафтопродукты на европейском рынке. Эксперт у энергетической галине Станислав Гусак лічит, что такая схема супрацовництва цалком реальная.
Все зависит от того, какая цена будет нафты. На танкерах морем перевести нафту – это недорого. Коли бы нафта могла прийти в бассейн Балтики, тут можно шмат где разгрузиться. Венспилсе терминал можно разгрузить и укладывать. Лайпеде и перекачать из танкера одразу черняком сюда везти до Беларуси. Можно робить по-другому у Америки, продавать нафту за эти гроши, куплять у бассейне Балтийского моря цистернами, гнать нафту сюда на Полоцкий нафтоперепрацовный. А в перспективе есть возможность навод разгружаться у Одессе, проброды на Мозырь перекачивать нафту.
Однако специалисты предприемства «Беларуснафта» означают, что наупростовые поставки венесуэльской нафты в Беларусь будуць стратнымі, і ў выніку нафта можа абысціся даражэй, чым расейская з улікам пошліны. Эксперты лічаць, што разумна ўздымаць пытанне пра падзел транспартных выдаткаў прапарцыйна долі бакоў у статутным фондзе. Нагадаю, што Беларусі належыць 40% акцыяў сумеснага прадпрыемства. Аднак нават на такіх умовах пытанне рэнтабельнасці паставак застаецца спрэчным. Сёння ж Лукашэнка ў суправаджэнні Чавеса мае наведаць будаўнічыя пляцоўкі, дзе працуюць і беларускія праектанты і будаўнікі. Беларусь экспартуе ў Венесуэлу так званыя аграгарадкі. І цяпер, як выказаўся Лукашэнка, ідзе актыўная праца на ўзвядзенне пасёлкаў для нашых венесуэльскіх братоў. Тым часам у адным з беларускіх праектных інстытутаў кажуць, што беларусы папросту дапамагаюць венесуэльцам, але зусім не займаюцца экспансіяй досведу урбанізацыі па-беларуску.
Там ніхто не собіраецца будаваць нешта падобнае беларускаму. Ва ўсіх кантынентах существуюць общыя законы, которые реалізуюцца ў соответствии з социально-политическими условиями. Но они общие. Они продиктованы так, что сельская система расселения должна иметь развитые пункты, на которых держится менее развитая. Цена формируется либо естественным путем, либо с помощью усилий государства, либо частных университетов, это не важно.
Як пропонував Чавес, у Каракасе запрацуе беларускі гандлёвы дом, дзе можна будзе набыць усё, што са скрыбам прадаецца нават у суседняй Расіі. Чавес запэўніў, што асабіста ён поўны рашучасці працягваць будаўніцтва беларуска-венесуэльскага саюзу. І назваў Лукашэнку сапраўдным сацыялістам, які прыкладае шмат намаганняў дзеля стварэння шматпалярнага свету.
Чаму Александр Лукашэнка купляе нафту ў Венесуэле, калі яе дастаткова ў суседняй Расіі? Гэтае пытанне мы задалі жыхарам Гомелю, і вось якія адказы пачулі.
Я думаю, что в Венесуэле более выгодный контракт будет и более дешевый будет по сравнению с Россией. Потому что мы там разрабатываем, свое оборудование ставим туда. Поэтому это будет дешевле, мне кажется.
Он покупает там, где ему идут больше навстречу, я так читаю. Что-то в России они еще, наверное, просто не поняли друг друга, два президента.
Россия дороже продает, чем Венесуэла.
По всей вероятности, так, я думаю.
Да просто все. Один диктаторский режим поддерживает другой.
Ума нема.
Мы не покупаем ее. Мы там ее производим и продаем. А на вырученные деньги мы покупаем нефть России.
Лукашенко поддерживает Уго Чавеса. А чтобы не зависеть, надо жить, как цивилизованный мир живет. Чтобы не на одном государстве зацикливаться. Вот как Штаты, допустим. Они говорят, мы 25% купим, допустим, у Ирака, 25% Саудовской Аравии процентов. А свою есть они придерживают. У нас еще в бытность, когда еще были в Верховном Совете, вся позиция когда была, тогда еще БНФ предлагали построить Балтийское Черноморский коллектор нефтяной, чтобы мы не были зациклены на Россию. Надо было проложить труб 70 километров по территории Беларуси. Однако наше руководство от этого отказалось, потому что это БНФ предлагало.
Не могу даже сказать. Может, туда что-то продают, может, какие-то МАЗы, КАМАЗы, может, бартером, что-то много нюансов.
Россия нам очень жесткие условия ставит. Такие цены, как Германии ставит. Мы же друзья, товарищи. Это не владится никакие нормы. Сильно дорого они с нас лупят. А нам нужно нефть. Водороды нужны.
Технику нашу туда больше берут. Поэтому, наверное, выгоднее больше оттуда. Политика такая, скорее всего. С Россией не хотят, не получается.
Видимо, там дешевле, там выгоднее, поэтому он там покупает. Россия всегда нам ставит палки в колеса.
Президентом Венесуэлы они лучшие друзья. Охота, рыбалка, нефть.
Где дают, там и берет. В России, может, мало не хватает, вот и там берет.
Там дешевле, наверное. Там, если продавать на месте, а покупать потом у России, может, и резон.
Чому Александр Лукашенко купляє нафту у Венесуэлі, калі її достатково у сусідній Росії? А питання на вулицях Гомеля. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Верховному суді протягується процес над Миколаем Алтуховичем і Владимиром Осипенком. Волковицькі предпринимальники заявили, що не признають свою вини. Молодіві активісти провели акцію солідарності для Верховного суду. Усі удільники затримані. У Менску пройшли піратруси у кватери громадських активістів і журналістів. Поводлі міліціянтів, гэтыя дзеянні проводяться у рамках паляўнічай справи. Прем'єр-міністр Беларусі Сергій Сідорський сустрэўся у берасці з расійскім прэм'ерам Уладзіміром Пуціным. Яны ўдзельнічаюць у паседжанні так званай саюзнай дзяржавы. Ад 16 сакавіка пачаўся новы этап кампаніі выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. У траўні пачнуцца венесуэльскія нафтавыя пастаўкі ў Беларусь. Дамоўленасць аб гэтым дасягнутая падчас перамоваў Уга Чавеса і Александра Лукашэнкі. Сённяшні візит у берасці расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна не зняў праблемаў, якія існуюць паміж Беларусю і Расіяй. Сустрэча з беларускім калегам Сергеем Сідурскім адбылася ў рамках паседжання Савету міністраў саюзнай дзяржавы. На тле абмеркавання таго, як выконваецца план сумесных дзеянняў дзеля выхаду з фінансавага крызісу, бакі вымушаны былі разглядаць і балючыя пытанні. За сустрэчай абодвух прэм'ераў сачыў Уладзімір Глот.
Уже первое питание, выники гандлево-экономичного сотрудничества Беларуси и России за минулый год показало, что кризис истотно повлиял на двубаковый товарозворот. Объем его уменьшился в 2009 году поравнально с попередним на 31,2%. Беларусь тут потерпела больше. Ее экспорт скоротился на 36,4%, российский на 28,9%. Беларусь залежит от России больше. Про што сведчаць афіцыйныя лічбы? Менавіта ўсходняя суседка закупляе 99,9% усяго экспарту беларускага мяса, 98% тэлевізараў, 91% металапрацоўчых станкоў, 86% малака і малочнай прадукцыі, 76% абутку. Тым часам кіраўнік беларускага ўраду настроены аптымістычна. Ён разлічвае ўжо сёлета ўзнавіць аб'ём таваразвароту, які існаваў да крызісу. Сергей Сідорскі назваў гэта галоўнай задачай. Выканаць гэтую задачу тягом одного года немагчыма, лічыць белорусский экономист Лев Марголин.
Нет, это нереально, потому что дотычется товароворота, и он складывается с экспорта и импорта. Навод, коли мы сможем узнавить импорту до кризисных объемах, то наш экспорт узнавить, это от Путина не залежит. У России, в отрознении от Беларуси, рынковая экономика. И коли там наши мазы ТМТЗ куплять не хочет, то никто, ни Путин, никто не сможет их заставить это заработать. Тому это, на мой погляд, абсолютно немагчыма по меньшей мере тягам этого года.
Падчас паседжання казалі пра праблемы, якія Масква і Менск ацэньваюць па-рознаму. Гэта і нафтавая экспартная мыта, і кошты газу, і размеркаванне мытных грошай у рамках мытнага саюзу, і транзыт расійскай электраэнергіі праз Беларусь. Намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін лічыць, складанасці двухбаковых дачыненняў адлюстраванне таго, як будавалася саюзная дзяржава. У выніку атрымаўся прававы вакуум.
С одной стороны, мы до конца не достроили союзное государство, и поэтому у нас общесоюзных, обязательных общесоюзных законов не было. С другой стороны, мы не формировали, считая, что мы находимся в союзном государстве, абсолютно необходимые договора в рамках союза государств.
Московский политолог протягивая.
Я, например, считаю, что не получилось союзное государство. Раньше я говорил, на меня очень все резко реагировали. Теперь вроде бы все успокоились и все видят, да? Не получилось, и что? Вот я привожу пример. США и Канада живут без союзного государства и прекрасно дружат. Никаких границ практически между ними нет. Но есть целый комплекс межгосударственных соглашений.
Намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін. Нагадаю, прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сустрэўся сёння ў берасці з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Яны ўдзельнічалі ў пасяджэнні Саўміну, так званай саюзнай дзяржавы.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Дата паседжання беларуска-польскай камісіі пакуль не вызначаная. На прэс-канферэнцыі, арганізаванай апаратам упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў, запрошаныя ўлады прадстаўнікі армянскай, расейскай, украінскай, літоўскай, карэйскай дыяспару пераконвалі, што міжэтнічныя дачыненні ў Беларусі спакойныя і бесканфліктныя. Тэму канфлікту вакол двух саюзаў палякаў узнялі журналісты. На прэс-канферэнцыі пабывала Інна Студзінская.
Прысутная на прэсавай канферэнцыі на чале з прэсавым сакратаром апарату упаўнаважанага па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Міхаілам Рыбаковым распавялі, што ў Беларусі афіцыйна зарэгістраваныя 124 суполкі 25 нацыянальнасцяў. І ўсе яны, як сцвярджалі ўдзельнікі, жывуць у міры і згодзе, праводзяць культурныя імпрэзы, фестывалі нацыянальных культур. На пытанне журналістаў, чаму на такім мерапрыемстве няма прадстаўнікоў польскай меншасці, Міхаіл Рыбаков адказаў, што СПБ будзе запрошаны на наступныя падобныя сустрэчы. На просьбу ўдакладніць, ці магчымая сустрэча з прадстаўнікамі незарэгістраванага саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, спадар Рыбако адказаў так.
У першую чаргу мы працуем непасрэдна з тымі, хто прадстаўляе афіцыйныя структуры, але па заканадаўству Рэспублікі Беларусь, та арганізацыя, якую вы зараз згадалі, не з'яўляецца афіцыйнай арганізацыяй, і мы не можам ёй нешта прапанаваць ці нешта забараніць.
На пытанне, чаму 9 сакавіка не адбылося паседжанне двухбаковай беларуска-польскай камісіі па ўрэгуляванні канфлікту, якая была створаная па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі і міністра замежных спраў Польшчы Сікорскага, прэс-сакратар адказаў наступным чынам.
Дата проведения подобного совета родилась именно среди журналистов. В последующем ни один из официальных чиновников не подтвердил это.
А старшыня кансультацыйнай міжэтнічнай рады пры упаўнаважаным па справах рэлігію і нацыянальнасцю, старшыня армянскага культурна-асветніцкага таварыства Аястан Георгі Егіязаран распавёў.
У 2005 году произошёл раскол. К сожалению, в то время не было нашего консультативного совета. Может быть, в зародыше, когда это всё было, можно было бы быстренько погасить. Сейчас я не знаю. Не следует, мне кажется, этот вопрос политизировать. Мы поговорим поговорим на консультативном совете, стоит ли нам вмешиваться в этот вопрос.
16 сакавіка прэсава аташэ амбасады Польши у Беларуси Павел Марчук поведомил, что дата поседжания Беларуско-Польской комиссии по урегулированию конфликта вокруг Союза поляков Беларуси поколь не призначена. Зараз баки вызначают формат яе працы. Группу беларускіх экспертов ачолюць упаўнаважаны па справах рэлігію і нацыянальнасцю Леонид Гуляка, польскіх экспертов намеснік міністра замежных справ Анджэй Крэймер.
Рассказывала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы і круглыя суткі. У Мінску працуе наш телефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, вашы думкі, меркаванні і заўвагі прагучаць у нашых праграмах. Но зараз вернемся до выборчей темы. Сегодня начался новый этап выборчей кампании – регистрация кандидата у депутаты. Тягом наступных 9 дзён выборкамы проверить правдивость подаденных документов и в выпадку отсутности порушений выдадут посвечені об регистрации. Про новое у этой кампании поведомляют региональные корреспонденты «Свободы».
Берасцейшина. Байкот выборам у мясцовой советы, про магчымасць якога заявляла ранее оппозиция, першая абвясціла Берасцейская областная организация Объединенной громадянской партии. Старшыня этой региональной структуры Миколай Коуш патлумачыў Свабодзе.
В гэтым выбарчым фарсе мы прымаць удзел не будзем. Гэтыя выбары не могуць быць празрыстымі, не могуць быць чэстнымі, не могуць быць дэмакратычнымі.
Са слоў Мікалая Каўша, на Берасцейшыне АГП вылучала больш як 20 сябраў у склад участковых камісіяў і яшчэ 14 на дэпутацкія мандаты. Але чыноўнікі фактычна блякавалі гэтыя ініцыятывы. Магілёўшчына. Актывісты апазіцыйных арганізацій, якія заявлялі пра ўдзел у мясцовых выбарах, але потым адмовіліся ад гэтага намеру, на Магілёўшчыне пакуль адзінкі. Каля 4 десятков апазіцыянераў чакаюць, што стануць кандыдатамі ў дэпутаты. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Актывіст партыі «Левых справядлівы свет» Віктор Галавачэнкаў адмовіўся ўдзельнічаць у выбарах, бо не бачыць у гэтым сэнсу.
Партіі немнога потеряюць, якщо просто не пойдуць на выбары. Создаём масовку власть. Я даже голосовать не пойду, раньше хотя бы голосовать ходил. А как я посидел на нескольких выборах, посмотрел, как это все делается, глаза врут, и как будто не видно, что они обманывают.
У Круглянском районе верить у свою перемогу на выборах активистка партии «Левых справедливый свет» Зинаида Милещенко.
Меня хорошо в районе знают. Я не была никогда ярым позиционером. Думаю, что меня уважают, а не боятся. Я просто хочу донести на областном уровне проблемы нашего района. Последние 2-3 года мы не знаем, будет существовать наш район или нет. Ответы нам никто не дает. Больницу уже наполовину расформировали. У нас пошатнулась вера в законы.
Бобруйский журналист Михаил Ларченко балятуется у Гарсовет. Свой удел у выборах он называет экспериментом.
Мне подается, что людям это выборы, ну, вот по сбору подписов не потребны, бо они навод не ведают, кто там сидит, и что они уволю робят. То есть людям подается, что мясцовые советы чомусь не повинны дахи ремонтовать весь час. Они повинны принимать мясцовые законы, которые полепшают стан города, размерковывать бюджет города. Конкретных людей они не кранают никак.
Гарадзенщина. Выборы и поводка. Сегодня актуальна подзея у райцентра Масты. Про гэта Сергей Астраўцоў.
Координатор руху за свободу на Градинщине Олесь Зарембюк живе в Мостах. И он подал документы на регистрацию, как балетоваться у Мостовский районный совет и у Городенский областный. Что дотычить райсовету, ему довелось вызначаться за кругой. Выбор был непростый.
У меня было зарегистрировано 15 инициативных групп по выборах депутатов Мостовского районного совета. У шерегу из них збирал подписи за то, как вылучиться кандидатом в депутаты.
Але у Кастрычнинской окрузе номер 3, где приватные дамы, Олесь Зарембюк давно контактует с жыхарами. Старается оказать им допомогу, нават не будучи депутатом. И он спынился на этой окрузе так само тому, что улады отмовляются дать звести про то, как будут змагаться с выниками сёлетней поводки.
Вельми востро этой проблемы стоять в Кастрычнинской выборчей окрузе номер 3. Это приватный сектор, там у людей затоплены подвалы, там вельми низко, там нема канализации, там есть проблема дорогов, якія не ремонтуются, проблема недостаткового осветления.
Олесь Зарембюк мае так само балетоваться в областный совет, але в одной из округов у городни.
Так само на Гарадзенщине демократичные претенденты на кандидата у депутаты отзначают закрытостью працы выборчих комиссий, передает Михаил Корневич.
Сябра партії ГП Застравця Іван Крук запитався у старшині районної комісії, скільки претендентів подали документи по той самій окрузі, де збирається балотуватися і він.
Мені відповідає, що ми не маємо права відповідати на питання отак. Прийшов сьогодні обратити в центральну збиральну комісію, тільки дали мені це свідчення. Це взагалі абсурд. Це ущемлення прав людини. Це говорить о тому, що вибори нечесні і несправедливі вже на первоначальному етапі вже.
Представник Белорусского Хельсинского комитета Роман Юльгер пробовал подскавиться у старшини Городенской круговой комиссии, кольки всего претендентов подали документы. Отказ его вельми уразил.
Господар Хлябич отказал мне мои права, как назиральника, только присутничать на поседжении комиссии, якой отбудется 25 соковика, и отмовил предоставить любую информацию, сказав, что, как будете надалее задавать питания, это будет расценено как умешательство у работу комиссии.
Виборчий регіональний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 28 соковіка міняються хвалі і частоти білоруської свободи.
Час передачів залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі і частоти.
Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучат на частотах 7270 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтеся на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачов на новых хвалях.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 28 соковика.